Готови ли сме вече? Радваме се на един чудесен слънчев есенен ден. И радвам се, че и в събота можем да сме заедно около Божието Слово. Какво помним от темата миналия път, всеки за себе си знае. Но това, което искам да ви припомня, че говорихме за характеристиките на Господния ден. Спомнете ли си нещичко? Четири неща, които аз бих лично желал да запомним за Господния ден. Първо, Господ е с народа си и присъства лично в събитието. Става събитие, в което Бог присъства. Второ, има знаци в природата, чудеса в природата, в слънцето, в луната, звездите по земята. Защото Бог, присъствайки, прикрива прикритието си, прикрива присъствието си чрез природни знамения. На трето място има всеобщ отговор на смут. Всички са смутени, и вярващи, и невярващи, и малък, и голям. И накрая, неприятелите на Бога са победени. Четири неща, които са като матрица за Господен ден. Миналия път разгледахме за Господния ден и какво казва Библията за Господния ден. Днес ще погледнем към предстоящия Господен ден, какво ни казват цитати от духа на пророчеството. Това ще ни помага крачка по крачка да се доближим до разбирането какво казва книгата Откровение за Господния ден. Възнамерявам следващия път, когато говоря за този час, да навлезем вече в подстъпите към книгата Откровение с Божията помощ, тълкуването на самата книга. Колко адвентисти от седмия ден си представят мащабността и суровостта на кризата, която ще се изправи пред света в утрешните дни, въз основа на библейските пророчества? Онова, което можем да разберем, е, че ужасни природни бедствия ще сполетят планетата ни, като ще направят така, че всичко познато до този момент като бедствие да избледне като незначително. Онова, което се сглобява като картина в ума ми, когато чета писанията от духа на пророчествата, е, че Бог е в готовност, Вселената е в готовност, всеки миг за тази инвазия тук на Земята. Трябва обаче в света е светих да се чуе заповед за това. Това още не е станало. Още има нещо, което там трябва да стане, за да се издаде такава заповед. Бог е готовност обаче във всеки момент да се намеси повторно и на земята да има пореден път всъщност, и на земята да има нов Господен ден. Ако хората не обръщат внимание на тези неща, защото днес масово не се познават тези неща, дори какво да кажа за християни, които не познават тези бъдещи неща, а още по-изумително е, че адвентистите нямат ясна картина какво ще става. Имам няколко предположения защо и на адвентисти дори не им е ясно какво ще става и какво чертаят пророчествата за Господния ден, който наближава, имам предвид второто пришествие, и събитията, които ще станат непосредствено преди второто пришествие. Като изключим трудните условия, бедността, в която живеем, и всеки един от нас се бори, и това отделя и време, и сили, и енергия, и нерви, предполагам, че основно има два фактора, които ни влияят да нямаме цялостно разбиране за нещата. Първо, много малко книги има по този въпрос, защото е много специфична материята. Самата Елена Вайт, която ние ползваме изключително силно като източник на информация, боговдъхновен, заедно с Библията, няма нито една написана цялостна книга от нея написана за последните събития. Има компилации след смъртта й, цитати извадени от много нейни писания и книги. Но тя лично няма книга написана в по този въпрос. Нито една. Такава не е известна. Второ, самата Елена Вайт чаква в края на своя живот, в периода от 1895 до 1905 година, едва след това има видение. В този период има видение за предстоящите съдби, които ще се случат на земята. Всъщност за тези 10 години, от 1895 до 1905 година, Бог тогава започва да й показва какво ще се случи в бъдещия Господен ден. За всичко онова, което ние можем да научим какво ще бъде в бъдещето, Вайт е писала много кратко и в самия край на своя живот. Даже в своя бестселър «Великата борба» тя не включва тези неща, защото книгата «Великата борба» е издадена 1888 година. Едва по-късно тя има своите видения. Така че в адвентизма като цяло няма ясна представа какво точно предстои. Все пак това може да ни мобилизира, четейки да мислим, да се молим и най-вече да се опитаме да разбираме двете големи пророчески книги – Откровение и Даниил. Какво можем да имаме като най-обща представа от разказа на духа на пророчеството? Първо, наближава една ужасна всеобща криза, която ще засегне цялата планета, забележете това, а отчасти и Вселената. През последните години от живота си Елън Уайт има около 16 видения, доколкото аз знам, и написва поспешно статии, в които акцентува недвусмислено, че светът ще бъде застигнат от неподозирана по размери криза. Цитат. От Пророци и царе е този цитат. Стоим на прага на кризата на вековете. Значи имало е кризи, големи кризи, но тя тук употребява израза кризата на вековете, на времената, на всички векове. Значи това, което стои пред нас е кризата на вековете. Бързо една след друга ще се изредят Божиите съдби, огън, потоп и земетресение, заедно с войни и кръвопролитие. Същия цитат го има в книгата «Събитията от последните дни». Забележете, че когато говори за кризата на вековете, тя казва, че едно от нещата в Господния ден ще има знаци в природата. Природата ще се размърда. Познатите ни физически закони нещо ще изневерят. Ще стават чудеса в природния свят. Когато говори за криза, винаги тя в своите писания свързва кризата и Божиите действия с природни катаклизми. Даже нещо повече. Тя предлага на вниманието ни специфичен израз, че природните сили са Божията оръжейница. Господ воюва с нечестието и неморалността в този свят, с силите и властите в този свят, чрез природни катаклизми. Това се е случвало неведнъж в човешката история. Вие знаете, че много често и войни са били обръщани благодарение на климатични условия, на природни условия. Например, Великата отечествена война на Съветския съюз срещу Германия е обърната не толкова от силата на руските армии, колкото от невероятно лютата зима, която става през 43-та година, при което фон Паулус и цялата му армия замръзват буквално. Замръзва маслото в танковете, замръзва горивото, нещо, което е невероятно. И войната се обръща. Германия блокира. Господ се е намесвал чрез природни катаклизми. Ето Черно море се казва Черно. Вие знаете историята, защото са се дигали бури и нашественикът е бил унищожаван. Връщали са се, потапяли са се цели кораби, цели флотилии на византийците са изчезвали. Не от добри преживявания са го нарекли Черно море, иначе то си е сини. Природни стихии и бедствия. Когато Хитлер иска да нападне Англия и готви десант, същата нощ пада толкова голяма мъгла, че е невъзможно. Всъщност мъглата спасява. Господ се намесва. И много други такива факти има, които ако сте любопитни и търсещи хора, ще откриете Божия пръст в историята. Но Вайт казва, че това всъщност не са случайни неща. Те са случайни за непросветение с висше разум, от Бога разум. Но Бог има пръст в тия неща. Това са Божиите оръжейници. Бог няма патрони, автомати, пушки, оръдие, танкове и самолети. Бог има природни сили, които може да насочи в определен момент за изпълнение на божествените си цели. Ето цитат. Небесната оръжейница е отворена. Цялата вселена на Бога и снареженията и са в готовност. Правосъдието трябва да каже само дума и на земята ще последват ужасни проявления на Божият гняв. Ще има гласове, грамотевици, светкавици и земетресение и всемирно запустение. Всяко движение в небесния всемир е определено да приготви света за великата криза. Този цитат го няма на български. Той е от специални свидетелства, серия А, само английско издание. Много интересен цитат. Небесната оръжейница е отворена. Всяко движение на небесните тела е изчислено. Едва ли не. Снареженията на Вселената са в готовност. Правосъдието трябва да каже само дума. Снощи говорихме. Къде е Исус днес? Какво се върши там горе? Сватбата на Исус с Новия Иерусалим. И предполагам, че ще дойде момент, когато горе ще се даде заповед от Отец към Исус. Иди. Иди. Предупреди жителите на света, че земята ще стане твое наследие. Земята ще стане отново Божия собственост. И които не са Божии, ще бъдат изгонени от тази собственост. Завинаги. Праведните ще наследят земята. Кротките. Първото изречение е от особено значение. Вайт казва, небесната оръжейница е отворена. Оръжейница в казармата наричат склад с оръжие. Явно има предвид космически сили. Астероиди ли са това? Комети ли са? Движение на небесни тела, които ще променят хода ли са? Избухване на свръхнова звезда ли е? Промени в Слънцето ли е това? В Луната ли? Има предвид небесни сили. Много цитати говорят за тези неща. Псалмите са пълни с пророчества, на които ние не обръщаме никакво внимание. Един ден седнах с химикал и си подчертах във всички псалми, кои места са пророчества за последния Господен ден. Изумих се колко много пророчества има в псалмите за Господния ден, в края на времето. Навсякъде се говори обаче за природни катаклизми, феномени. Снареженията на Вселената са оръжие, складирани в Божията оръжейница. Вайт казва, великата криза, кризата на вековете ще бъде причинена от и е в зависимост от всяко движение в небесния всемир. То е определено да подготви света за тази криза. Така че става ясно, че Божиите оръжия, разрушителните сили на природата, срещу които никой не може да се противопоставя, ще са ключови елементи при създаването на предстоящата световна криза, което означава и още нещо, индиректно, че от време на време ще има все повече и повече катаклизми, но в по-малък мащаб. Първо ще има хлопане, а след това ще дойде голямото. Ето в България за първи път от десетилетие имаме подобни наводнения и подобни стихийни бедствия. Даже има и жертви в нашата държава. Но това е само като пръски от бурята, която идва, голямата криза, която идва. Второто, което можем да знаем, първото, което трябва да остане в ума ни, идва голяма криза. Такава, каквато не е имало аналог. Само потопа е нещо такова. Второто, поредица от бедствия. Едно голямо, но то отключва след себе си, като земетресенията. Едно голямо и после може да има стотици по-малки затихващи. Елън Уайт разбра също в виденията, че Бог ще ускори човешката криза, земната криза чрез тези неща, чрез поредица от много други кризи. Защото Господ ще съкрати времето. Бог не може вече да търпи, свидетелство към църквата, том 9. Съдбите му вече започват да сполитат определени места, а скоро сигналите за неблагоразположението му ще се почувстват и на други места. Ще последва поредица от събития, разкриващи, че Бог е господар на ситуацията. Това изказване започва с вниманието ни към Божии съдби. И след това поредица от такива. Тя казва на някои места вече като че ли се вижда. Но нейната голяма идея и това, което ѝ е представено, че ще има ключово събитие, което ще отключи след това поредица от Божии съдби. Тя казва също така, че тези бедствия ще разкрият, че Бог е господар на ситуацията. Ето е още едно друго изказване, което води към заключението, че в последната криза са включени повече от едно природно бедствие. Когато кризата ни постигне, когато настъпи времето на бедствието, те, душите от другите църкви, ще излязат напред, ще се загърнат с Божието всеоръжие и ще възвеличат Неговия закон. Избрани вести, том 3. Това изказване започва с позоваване на кризата. И тя казва, че постепенно, чрез задълбочаване на кризата, чрез поредни бедствия, много християни от различни църкви ще стигнат до разбирането защо се случват тези неща и ще се загърнат, ще излязат напред, ще се загърнат с Божието всеоръжие и ще възвеличат Божия закон. Т.е. ще се чуе гласа, който призовава към послушание на четвъртата заповед, най-вече на Божия закон. В края на човешката история ще се проведе и тъй наречената съботна реформа, за която сме чели. Следващото изказване ни позволява напълно да разберем, че идва време на множество бедствия. Книгата Евангелизъм, издадена и на български. Ще настанат бедствия, твърде ужасни, съвсем неочаквани, и тези унищожения ще се изредят едно след друго. Поредица. Това е второто. Трето, какво ще е естеството на тези бедствия? Какъв вид бедствие можем да очакваме по онова време? Всички пастори в Адвентната църква проповядваме знамения на времето и изтъкваме. Ще станат знамения в Слънцето, в Луната, в звездите, по Земята. Какво? Бедствие между народите. Да. Официалното ни разбиране трябва да се промени вече по тези въпроси. В смисъл, не да се разруши това, а да се доизгради. В смисъл. Това, което казва Исус е, че мащаба на тези неща е всесветски този път. И тогава ще дойде края. Нито Лисабонското земетресение, нито тъмния ден, нито звездопада 1833 година постигнаха ефекта на всесветско събуждане и трепет между народите. Те имаха влияние частично върху света. Това означава, че думите на Исус в Матей 24 глава все още окончателното им изпълнение на думите на Исус лежи в бъдещето. Тези неща ще се повторят отново в бъдещето. Уайт споменава земетресение, вулкани, глад, епидемии, приливи на огромни вълни. Ужасни шокове ще сполетят земята и господарските дворци, издигнати с цената на много разходи, със сигурност ще се превърнат на купчина развалини. Земната кора ще се разкъса от избухванията на природните сили, притаени в земните недра. Избрани вести, том 3. Ужасни шокове на земята. Вие знаете, че при потопа земната обвивка гранитна се е разкъсала. Днес, ако се погледне от космоса с специални уреди, Земята е на отделни континентални плочи, които се приплъзват една спрямо друга. А има и специален шеф, как му е точното име, сега ми обягва, където е вулканична зона, където Земята е все още разкъсана. При най-малкото примръдване, веднага по Тихия океан, мисля, че е този шеф на земната обвивка, се разкъсва и се активира. Всичко това може да бъде задвижено от Божия глас. В Псалом 46:6 се казва: Той издаде гласа си и земята се разложи, разтопи си. Аз нямам такава енергия, но Господ има такава енергия, като каже и да стане. Земята отново да извика в нея процеси в земните недра, които да разкъсат земната обвивка и да почнат всички познати катаклизми. Ужасни шокове, но забележете, те не са случайни. Те съсипват господарски, богаташки домове, квартали, градове, така нататък. В последните сцени на земната история ще се разрази война. Чакайте за миг, имаше две световни войни и все пак не дойде края на света. Тук се говори, в последните сцени ще се разрази война. Аз даже вече изнесох една проповед. Още две световни войни е кръстих. Звучи шокиращо. Само, че не тук в Казанлък е изнесен. По-нататък ще говоря. Според мен Библията говори, че ще има още две световни войни. Християни с мюсюлмани и след това Съединените щати срещу мюсюлмани. Това ще са двете световни войни, които предстоят в пророчеството. Но постепенно ще стигнем до там. Може би всички трябва да четем и да изследваме, за да не се объркваме. В последните сцени на земната история ще се разрази война, ще има епидемии, язви, глад. Водите от дълбочината ще прелеят извън пределите си. Притежание и живот ще бъдат унищожени от огън и наводнение. Review and Herald, 19 октомври 1897 година, публикувана в книжка, която нямаме на български, Мараната, се казва. Война, епидемии, глад. Води, които избликват от дълбочината. Знаете ли, ако вода океанска избликне от дълбините на световния океан, какъв е първият ефект? Морето става червено, като кръв. Това вижда Йоан във видението. Като водата избликнала от дълбините, е бедна на кислород и като излезе, всичко в нея се окислява и тя се отцветява в характерен червен цвят, подобно на кръв и е негодна за нищо. Тя океанската вода не се пие, но не е годна и за живот, ако избликне от дълбините. Това обаче може да се мисли какво означава много. Това са теми, които бих желал, от сърце бих желал, като църква да се пробудим и да ги дискутираме. В домашни групи, тук в църквата, в съботното училище, помежду си като вярващи. Това са богата рудница, в която ние трябва да копаем и да извлечем диамантите на познанието. Има толкова много истина пред нас за освояване, колкото е целият библейски курс и повече. Само в последните събития има много светлина, която ние все още сме почти напълно невежи какво предстои. Ще се появят знамения в Слънцето, в Луната, в звездите, на Земята ще има страдания на народите и объркване, а морето и вълните ще реват и ще тътнат. Нов превод на Лука, 21 глава, 25 стих. Същото казва и Исус Христос. Водите ще избликнат. В Избрани вести, 3 том, казва: Да, те, морето и вълните, ще преминат очертанията си и по пътя си ще има унищожение. Четвърто. Ужасни бедствия ще постигнат градовете. Прогнозите за България са следващите 20 години, че цялото население на страната ни ще се събере в няколко големи града. Защо? Защото няма препитание, няма работа, безработица. Вие виждате, Варна е станала втория по големина град вече в България. Защо? Ами наоколо малките селища, хората, младежите, трябва да дойдат във Варна, за да намерят някаква работа. Ако и тук не намерят, трябва да се ходи по чужбина. Няма начин, физически притиска дявола с тъй устроения свят. Не може, трябва да се прави нещо, за да се оцелее. Не е лесно, става все по-трудно времето да се изхрани. Тук, по тези места, някъде може да тънат в разкош и в излишество. Това, на това Господ ще реагира. Това е лакомия, това е алчност, това е беззаконие, срещу които винаги Божиите пророци са надавали глас. Всеки път, когато в историята на Божия народ Израел са се оформили класа от богаташи, е идвало Господен ден. И сега света е толкова сложен, защото е взаимообвързан. Вие може да искате да си построите и подредите държавата, но сме вече зависими от Евросъюз, от Америка, от големите сили на света. Те диктуват на нашите политици и те като ученички слушат мирно, чинно и кротко, иначе няма нищо. Кой ги движи тези неща? Това са толкова сложни и големи процеси. За това ще говорим. Книгата Откровение споменава важните действащи фигури на последните дни. Нациите на последните дни, които движат кризата. Бог ще им сложи катализатор чрез тези природни събития, за да ускори и завърши всичко по-бързо. Иначе не може да издържим. Не може да се живее по праведен начин иначе на земята. Това, което прави ясно впечатление, винаги има кризи, но сега тази криза ще има селективен характер. Тоест, ще поразява избирателно. Така както американските ракети в радиус до един метър отклонение поразяваха в Ирак целите, така тези катаклизми ще поразяват избирателно. Кого? Големите градове. Тъй, че ако имате Лозе, Нива, градина, вън от Варна, Виличка, ние продавайте, пазете, поддържайте я там, защо Варна ще бъде голям град в България. Втория по големина е. Не е много голям в световен мащаб. Може би няма да стане никога 1 милион или 2, но все пак ще бъде голям град. Морски град, на море. Трето, отдолу тук ви минава разлом. Знаете ли това? Разлома, който е от Истанбул, минава тука. Прогнози в интернет има, че Варна рано или късно ще удари голямо земетресение. 9 степен. Господ за това е казал. Живот в провинцията, живот на село. Да, трудно е. Не може всички да го осъществим. Не ви навивам всички да правим глупости, но който може да послуша. Не си утежнявайте положението да напуснете нещо удобно и да идете в нещо абсолютно, където ще се затрудни целия ви живот и ще дойде кризата за вас предварително. От сега ще се извикате и без бедствие. Но ако може, запазете си едно местенце, там вънка от Варна, с земя, с градинка, с малка къщурка. Може да дотрябва. Не случайно апартаментите стават скъпи и прескъпи, а къщи могат да се намерят навън, наблизо до голям град, по-евтин. Може да се мисли. Много има и в това да дискутираме. Ако не се занимава църквата с глупости, с ежби, с караници, има поле много за дискутиране на ценни и полезни неща. Идват бедствия. Това означава, че църковните хора дори могат да бъдат умни и за бизнес, който да развият. Защото в бедствие трябват някакви неща. Палатки, удела, прибори. Може да се мисли много в това отношение. Грехове, изпълнени с беззаконие и греховни удоволствия, до край ще бъдат унищожени от земетресение, огън и наводнение. Евангелизъм. Близо е времето, когато големите градове ще бъдат пометени. Ръкописи, страница 29, английско издание. О, да имаха Божиите люди чувството за надвисналото над хиляди градове унищожение, които сега почти напълно са се предали на идолопоклонството. Ръкопис 29, английски език. Да имаха поне чувството Божиите люди, какво виси над тези градове. Исус казваше, Над Содом и Гомор ще бъде по-лесно съдбата. Вайт казва, че хиляди градове ще бъдат унищожени. Това означава, че до този момент не сме имали подобно природно бедствие и катастрофа. Ураганът Ендрю е на първо място, ако Катрин не го е била. Но какво поразиха те? Замислете се. Каква част от земята поразиха? Един голям американски град и няколко по-малки селища. Какво значи криза да постигне света и хиляди градове да бъдат пометени изцяло? Можете ли да си представите? За какво говорим? За колко жертви говорим? Това ще бъде такова ожилване на света, че хората ще казват, ако още веднъж това се повтори, цивилизация тук няма да остане. Такива знамения рисува Божието Слово и Духа на пророчеството за предстоящия Господен ден, който е второто пришествие. Колко сме подготвени за това като църква, е отделен въпрос. Бог ни е споменал телеграфно плановете си. Ако сме мъдри и разумни, ще вземем в предвид, ще учим и другите. Защото идеята е, че ако църквите са си наред, милостта ще тържествува. Няма да има такова поражение. Помните Лот, как беше изваден от Содом. Друго. Божиите съдби преди края на благодатното време. Един от най-важните въпроси, които можем да знаем, преди благодатното време или след края на благодатното време са тези съдби. И тук сега има нещо, което е много важно да разберем. Преди края на благодатното време идват така наречените предупредителни удари. До тук каквото ви говоря е преди края на благодатното време. След края на благодатното време няма милост. Това е унищожение, тотално. Язвите в книгата Откровение, 16-та глава. Аз няма да акцентувам върху язвите. Какво да акцентувам там? Всичко е ясно. Минала е чертата. Няма благодат. За нас е важно преди това, докато има благодат, какво ще ни връхлети. Това са предупреждения. Тръбите ще се повторят. Целта на тръбите е да предупредят. Тръбите в книгата Откровение наново ще се изредят. Предупредителни бедствия, предупредителни удари. Но така, че целият свят да наостри уши. Не само там някъде станало наводнение, валял дъждец, ураган минал. Не. Ожилване на целия свят. Защо? Бог, оригиналният собственик на земята, идва да си я взима. Ако вие придобиете наследство в съд, чрез съд, защото Исус не може по друг начин да добие това наследство, освен чрез съд, затова има горе съд. Стана война на небесата, днес войни се водят в съдилищата. Горе има война, има съд, това иска да каже Откровението. Съдят се Исус и неговите ангели срещу змея и неговите ангели. Знаем ли кой ще надвие в съда? Да, ясно е. И когато Исус печели този съд, той ще прати вест на турски хабер на този свят. Как ще го изпрати? Няма да ни пише телеграми на всеки лично. Има си Божии начини. Ще раздруса света, ще го разклати и хората ще обърнат очите си в правилната посока. Е, има и дявол, и той не спи. И той ще извърти нещата с погрешни тълкования. Точно за това е нужно да се поддържа една слаба, бедна, линееща някъде в някои градове, разпокъсана от проблеми, но да има адвентна църква, да има християнски църкви, да кажат нещо на този свят. Колко по-добре е пък църквата да е хубава, силна, здраво сплутена, единна, нали така? За да може вестта и да хваща. Ще настанат бедствия, твърде ужасни, съвсем неочаквани. Тези унищожения ще се изредят едно след друго. Повтарям цитата, но сега продължавам цитата. С градовете на народите ще се постъпи най-стриктно, но при това не ще бъдат посетени според крайната степен на Божието негодувание, защото са предупредителни удари. понеже при все това някои души ще се отделят от заблудите на врага и ще се покаят и обърнат, докато масата ще насъбира за себе си гняв за деня на гнева. Ръкопис 27. Идеята е ясна. Големи неща, страхотии. Представете си, за един ден да измрат 1 милиард души. Какво правим? Всеки шести да загине. Какво правим? Паника, ужас, разпокъсан живот. Какво ще ядем? Тези катаклизми ще предизвикат промени в екологията. Вероятно няма да се роди на определени места никаква реколта. Всичко ще бъде отровено, загинали възрастни хора, болни, деца. Всичко, що е по-слабо, физически заминава. Без разлика вярваш, не вярваш. Не бъдете илюзорни вярващи хора. Ще загинат и вярващи хора. Църквата ще падне. Пастори няма да имат вече работа и възможност за работа. Какво правим? Какво знаем? Колко сме готови? Може ли да се държим така, сякаш нищо няма като вест към нас? Друг е въпросът, а като го знаем, какво може да направим? Това трябва да се дискутира. Онова, което е ясно и трябва да започнем, да съсредоточим вниманието си върху предупредителните удари, преди края на благодатното време, когато има надежда, когато има милост, все още. Защото другото е ясно. Това е тотално унищожение. Има много души, които трябва да излязат от редовете на света и от църквите, дори от католическата, ревността на които далеч ще надмине тази на хората, стояли на предната линия при провъзгласяването истината до този момент. Какви ли ключови хора Бог ще издигне? Хора, католици, православни, министри, президенти, аз не знам, но няма да сме ние всеки случай. Или поне не всички от нас. Тогава ще се разместят нещата. Да не мислите, че някой е подозирал, че Месия, когато ще дойде, ще избере рибари. Представете си. Да хване и да избере рибари за апостоли. Какво куштунство. И в тая нация има учители, има хора по синагоги началници, има какви и какви учени и талантливи хора. А този Месия хвана и избра едни рибари. Най-вече. Така и сега не знаем кои Бог ще потърси. Бог си знае кой за какво е определен. Когато кризата ни застигне, когато настане периода на бедствието, те ще излязат напред, ще се загърнат в Божието всеоръжие и ще възвеличат Божия закон. Избрани вести, том 3. Следващото изказване уточнява времето. Ние всички се вълнуваме от времето. Колко години има до тези бедствия? 5, 10, 20, 30, 40? Има ли разлика, ако е 2 години и 40 години? А? Има, защото сме хора. Би трябвало да няма. Би трябвало да се еднакво готови. Що? Ако са 40 години, а ние умрем другата година, какво ни ползва? Няма да си живуркаме спокойно. Защото има и индивидуално благодатно време. Би трябвало да няма разлика за духовния човек. Като попитали Мартин Лютер, ако утре знаеш, че иде края на света, какво ще правиш? Знаете ли какво отговорил? Ще посадя едно дравче. Това им казал. Защото това е ползотворно, това е ценно. Нищо, че утре иде края. Цитата. Времето на разрушителните съдби на Бога е време на милост за тези, които не са имали никаква възможност да научат какво е истина. Господ ще погледне нежно към тях. Милостивото му сърце е засегнато. Ръката му е все още протегната да спасява. Сега забележете. Докато вратата е вече затворена за хората, които са отказали да влязат. Свидетелство към църквата, том 9. Само се хващам за главата, като си помисля, че и адвентисти може да не влязат в последната милост. Има ли светлина, знае ли за тези неща и какво направили? Нищо, даже напротив, застава ли на пътя на тая светлина? Помните ли, че Исус казва, че един слуга на един господар, който е зъл, казваше, господарят ми ще се забави. Той не отричаше пришествието, но със всичко даваше тон, че тук, сега, в този свят си устроила живота. Така веста, която той даваше, беше, пришествие, ама още половин век може да има нататък. И той си живееше за този свят. Бедствията ще са неочаквани. Още малко и приключваме. Неколкократно в писанията си Елън Уайт казва, че бедствията, които ще постигнат в края света, Божиите съдби, ще бъдат неочаквани. Ще станат бедствия най-ужасни, съвсем неочаквани. Тези унищожения ще се изредят едно след друго. Делото на Божия народ трябва да подготви случването на събитията от бъдещето. Невероятен цитат. Толкова дълбок, че няма време, може би, една седмица да се мисли какво казва. Делото на Божия народ трябва да подготви случването на събитията от бъдещето, които скоро ще го настигнат с ослепителна сила. Избрани вести, том 2. Представете си, църквата как трябва да е готова, какви дела трябва да има, за да може бедствието да спомогне на веста и мисията на църквата, а не обратно. Невероятно е. Да спрем до тук и да обърнем на едно много важно изказване в Библията. Солунци, 5 глава, 3 стих. Докато хората казват мир и безопасност, унищожение ще ги постигне, като започващи контракции, или се казват, на бременна жена. Още не съм раждал, трябва да опитам и аз. Повечето адвентисти, които цитират думите на Павел, спират до тука, но цитата продължава. Но вие, братя и сестри, добавям, не сте в тъмнина, така че онзи ден да ви изненада като крадец. Ако за хората е така, вие от непросветените ли сте, с две думи? Вие не знаехте ли? Учениците бяха изненадани, че Исус умира на кръст. Въпреки, че Исус им каза. И като ги срещна там на пътя за Емаус, казва, о, несмислени и мудни по сърце. Не виждате ли какво казват пророчествата? Как четете? И като почна от Моисей, мина през всичките пророчески книги и им отвори ума да разберат писанията. Същото е и за нас. Най-стряскащото изказване за изненадващия характер на предстоящите Божии съдби се намира в книгата Притчи Христови. Тук се казва, именно в кризата се разкрива характерът. Когато сериозният глас провъзгласява посред нощ, ето младоженецът иде, идете да го посрещнете, и спящите девици се събуждат от дрямката си, става ясно кой си е подготвил за събитието. И двете групи са изненадани, но едната е подготвена за случая като заспешен, докато другата е намерена неподготвена. Много е интересна Вайт в коментарите си. Великата борба казва, тази притча се изпълни през лятото на 1844 година, а в Притчи Христови за нас е притчата изпълнението и в бъдещето, края на времето, когато пак ще се оформят тези две групи. Тоест, отново ще има среднощен вик. Този път се казва висок вик. Така че сега, казва Вайт, и очевидно е, че тя прилага веста за последното време. Още един цитат и ще се насоча към обобщение. Ако отделим за един миг и сравним всички нейни цитати, пред нас се рисува точно картината от Матей 24 глава. Тоест, Вайт не казва нищо ново. Кой знае какво ново не казва, освен някои детайли. Някои детайли. Бог във видение и загатва някои детайли. Разбира се, сега няма време за това. Но в другите часове, минавайки през страниците и стиховете на Откровение, ние ще имаме за помощ и тези детайли от духа на пророчеството. Защо изнесох този час пред вас? за да ви покаже, че очите на Божията служителка виждаха Господния ден. Нашите очи виждат на няколко стотин метра и повече не могат. Но нейните очи свръхестествено виждаха Господния ден. В края на своя живот като пророк, тя писа и говори за идващите Божии съдби. Това е и като послание към църквата. Материал за изучаване, за дискусии. Да свържим Библията с това, което ни се загатва и в духа на пророчеството. Промяна в начина на разправа от страна на Бога. Поетапно изключване на шалтера на благодатта. Господ винаги е процедирал така. Тоест, Господ ще преустанови благосклонното си отношение към света поетапно. Първо, ще се отнеме една благодат. Второ, ще се отнеме втора благодат. И накрая, цялата благодат на света ще бъде отнета. Тогава света ще стане негоден за живеене. И Господ ще му сложи край. Може би си мислим, че края на човешката история е в човешки ръце, но това не е истина. Така както потопа не бе предизвикан от човешка дейност, така и края на човешката история е предизвикана от Божията сила, космическата намеса. Когато Бог упражнява дългото си търпение, Той дава на народите определен период на благодатно време, но има една граница, която ако те превишат, ще настане Божията съдба на Неговия гняв. Избрани вести, том 3. Ангелът, който стоеше до мене, заяви, че Господ е определил време, когато ще посети закононарушителите с гняв за неотклонното незачитане на Неговия закон. Свидетелство към църквата, том 9. Последният цитат. Вярвате ли, че Господ идва и че последната криза всеки момент ще се развихри над света? Скоро ще настъпи промяна в начина, по който Бог се отнася към земята. Светът в покварата си е сполетяван от случайни събития, наводнения, бури, пожари, земетресения, глад, войни и кръвопролитие. Господ е бавен да се гневи и велик в сила, но дългото му търпение не ще продължи завинаги. Кой е подготвен за неочакваната промяна, която ще настъпи в отношението на Бога към грешните човеци? Основа на християнското обучение, английско издание. Това последно изказване показва, че днес, края на 2005 година, още няма решение в небесата за това. Още Господ търпи тази ситуация в света, такава каквато е. Но това няма да трае вечно, защото ние виждаме, че година след година бремето се увеличава. В края да прочета няколко стиха, където се говори за Господния ден и ще обобщим. Второ Петрово послание, 3 глава, 10 и 11 стих. Това са известни, познати нам стихове като вярващи хора. А Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучение и стихиите на жежени ще се стопят и земята и каквото се е вършило по нея ще изчезнат. Момент. Това е за след края на благодатното време. Трябва да е ясно какво говори всеки стих на Библията. Но това, което е след края на благодатното време, е предхождано преди края на благодатното време от аналогични неща, но по по-малък мащаб и размер. Прочие какви трябва, прочие понеже това ще се стопи, което е всичко. Какви трябва да сте вие в свято живеене и в благочестие, като очаквате и ожидате дохождането на Божия ден, поради който небето възпламенено ще се стопи, а стихиите на жежени ще се разложат. Като описва природните катаклизми, посредата Петър мушва едно изречение и казва акцента: дайте си сметка за морала си. Какви сте вие всъщност? В свято живеене, в благочестие? Содом и Гомор не горяха камъните и скалите, въпреки че и те горяха, но не заради тях се изсипа това, а заради неморалните хора там, живеещи в тези градове. Ако ние днес вършим същите неща и нищо не става, не означава, че наказанието не е сигурно. То ще си дойде в определения момент. Акцента на Петър е: дайте си сметка за морала. Прочие, понеже всичко това ще става, какви трябва да сте вие в свято живеене. И аз също, и всеки един от нас. 1 Коринтяни, 3 глава, 11 до 14 стих. Да. Тук се казва: защото никой не може да положи друга основа, освен положената, която е в Исус Христос. И ако някой гради на основата злато, сребро, скъпоценни камъни, дърва, сено, слама, всеки му работата ще стане явна каква е, защото Господният ден ще я изяви, понеже тя чрез огън се открива и самият огън ще изпита работата на всеки го каква е. Тук акцента е делата. Какво си вършил през живота си? Като се изправим пред това време и проверката на Божия съд, какво ще оцелее? Ще изгори ли като слама или ще оцелее като злато? И последният цитат е от Първо Солунци, 5 глава. Именно цитата, в който се казва: а за годините и времената, братя, няма нужда да ви се пише, защото вие добре знаете, че Господният ден ще дойде като крадец нощем. Когато казват мир и безопасност, кога ще кажат мир и безопасност? Като минат предупредителните удари, ще настане време на сравнително затишие. Точно тогава ще свърши благодатта. Само че няма да се вижда или да е написано на небето: свърши ви благодатта. Винаги когато благодатта свършва, периода е тишина. Периода е тишина. Няма нищо в този период. Така, когато човек също похулва Святия Дух, той не го знае. Той не го знае. Така им свърши благодатта на Содом и на Гомор в един хубав ден, слънчев ден. Там точно е изгрявало слънцето. Така им свърши на предпотопните жители. В тишина свърши благодатта. Нищо не предполагаш. Ако е имало нещо, преди това беше. Но когато точно свършва благодатта, няма нищо. Точно тогава ще викнат мир и безопасност. Като овладеят кризата след предупредителните удари, земните правителства и сили ще кажат мир и безопасност, оправихме се. И тогава ще ги постигнат унищожителните удари. И тогава ще погинат. Но вие, братя, не сте в тъмнина, за да ви постигне оня ден като крадец. Вярвам, че тези истини съдействат за размисъл, за духовност, защото поднесени, отделени от Божията любов, те са страшни. Но поднесени в контекста на Божиите планове и на Божиите призиви за покаяние и любов, която се предлага и в момента, тогава живота в тези последни години от човешката история може да бъде изпълнен с много смислени, здрави, духовни и хубави неща. Бог на мира желая да работи във всеки адвентист, за да осветли съзнанието ни за своите планове. Нашата задача като църква е да си учим смирено Библията. Защото всички, които бяха Божий народ в древността, попаднаха в един коловоз. Коловоза на повтаряните от столетия едни и същи неща. И когато дойде новото, се оказа, че те изобщо не са го разбирали, а то беше написано в същата тая Библия, която те четяха. Тази опасност съществува и за нас. Да попаднем в коловоза на само старите си разбирания. И това е всичко. Голямата опасност е да останем само до тук. Голяма опасност е да приемем и нови учения, които не са истина. Затова смирено над Библиите. От анвона ще се чуват някои неща. Те не са никога в пълнота. Но аз ви моля като църква да станем един дух, едно сърце, една душа, като пожарна команда, като спасителен отряд, за да може да си извърши Бог чрез нас работата. Когато си му дойде времето, няма да искаме от хората да проявят вяра. Те всички ще вярват, че има Бог и ще виждат, че има Бог. Тогава обаче ние къде ще сме? И какво ще кажем на хората в този момент? И какво до този момент ще сме оставили впечатление, че сме в обществото? Колко ще имаме доверието на обществото? Това са важни неща. Този час имаше по-малко библейски стихове и повече цитати от духа на пророчеството. От другия час преминаваме към начините за тълкуване на книгата Откровение, за да влезем вече в библейски води. Вярвам, че ще ни бъде от полза. Бог да бъде с нас. Аминь.